Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Keskeneräiset äidit -podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Kiitos, kiitos ja lämmin kiitos vielä, että olette palanneet studioon toimimaan meille muille keskeneräisille ja väsyneillekin äideille viisaina vertaistukina. Mielettömän iso peukku tälle. Molemmat jaksot kuunneltu ja paljon samaa koettu. Tätä lempeyttä olen todella kaivannut. Ja siitä aion pitää kiinni, kuin toivonsa jälleen saavuttanut haaksi rikkoutunut. Muun muassa tällainen palaute saatiin näiden kahden ensimmäisen jakson jälkeen. Lämmin kiitos siitä. Halutaan heti tämän jakson alkuun kiittää teitä, että olette siellä. Kiittää vuorovaikutuksesta meidän kanssa. On aina tosi ilahduttavaa ja antoisaa, kun te laitatte meille viestiä ja kerrotte jotain ajatuksia, mitä teillä on noussut tai ylipäänsä kuulumisia ja muuta, niin se on tosi kivaa ja tekee just sen fiiliksen, että me ei täällä vaan kahdestaan jutella, vaikkakin täytyy sanoa, että oishan tämä ihan mahtavaa myös ihan kahdestaan jutella, onhan aina tosi hyviä nämä keskustelut, mutta teidän kanssa tätä tehdään yhdessä, niin haleja ja terveisiä kaikille kuuntelijoille heti alkuun.
Todellakin. Oli aivan tosi iso ilo nähdä, kun ne kuunteluluvut lähti taas nousuun. Ja kun ihmiset laittoi viestiä tai sanoi, että jee, teillä on tullut uusi jakso, niin ihan tosi hyvä mieli tuli siitä, että hei, että niinku te muistatte meidät ja jotkut on jopa kaivannut meitä. Ja niin, ihana olla täällä taas.
Ja Siellä oli äänessä äsken Säde, ja Säde, missä sä tällä hetkellä istut?
Meidän vaatehuoneessa Vancouverissa.
Vaatehuoneessa Vancouverissa, ja mä puolestaan Petra, ja mä istun mun vanhempien luona heidän vaatehuoneessa. Ja näin tämä homma toimii. Etäyhteyksien avulla, onneksi kiitos koronan, niin tällainenkin homma opeteltiin ja keksittiin ennen kuin Säde muutti tuonne toiselle puolelle maapalloa. Mutta se muutto ei ole rajoittanut meitä. Siitä päästäänkin oikein upeaa aasinsiltaa pitkin tämän päivän ja jakson aiheeseen, eli rajoihin. Onko rajat rakkautta itseä ja toisia kohtaan? Sitä pohditaan tänään. Tervetuloa mukaan. Rajat on siis aiheena, ja Säde, jos sun täytyisi jollain tavalla ilmaista joku spontaani tunnekokemus, mitä sana rajat sussa herättää, niin antaas tulla.
Tuossa kun sä sanoit sen aiheen, niin tuli semmoinen aina niin kuin ensimmäisenä tulee semmoinen niin kahlitseva ja jotenkin negatiivinen, mutta niin kuin tässä on viime jaksoissa jo vähän sivuttu, niin oikeastaan niissä voikin olla aika hyviäkin mahdollisuuksia.
Nimenomaan, ja mä voin niin kuin hypätä myös, niin kuin, mä voin hypätä tuohon samaan veneeseen kyllä, että no ehkä ei kyllä enää, mutta vuosia sitten, niin kyllä lähtökohtainen jotenkin semmoinen tunnekokemus sanasta rajat, niin oli jotenkin semmoinen vähän ahdistava tai just rajoittava. Ja sittemmin kyllä ajatukset on kääntyneet aika päälaelleen. Mutta rajoista puhutaan tänään, ja niin kuin Säle sanoi tuossa viime jaksossa, niin rajoilla on tosi tärkeä merkitys ihmiselle. Puhuttiin tarpeista viimeksi, ja jotta voi omia tarpeita tunnistaa ja niihin vastata, niin ihminen tarvii rajoja. Mä aloin pohtia mun omaa elämää liittyen niin kuin tähän teemaan, niin tässä kun valmistelin tätä jaksoa, ja kyllä mulla nousi siellä yhtenä niin kuin isona ajatuksena, että mikä mun kokemus on ollut vaikka rajoista ja niin kuin omista rajoista, ja jotenkin mietin paljon sellaisia niin kuin, kipeitäkin vaiheita omassa elämässä, kun ei ole tunnistanut omia rajoja tai ei ole osannut suojella omia rajoja. On niin kuin sekä itse rikkonut omia rajoja että sitten myös antanut muiden rikkoa omia rajoja. Ja sitten toisaalta miten on niin kuin väärällä tavalla juurikin rajoittanut itseään, jolloin ne on ollut niin kuin kahleita ne rajat. Mutta sitten jos mietitään meidän ihan jokaisen ihmisen niin kuin ihan sitä elämän alkua, niin sinne liittyy tosi vahvasti niin kuin meidän rajat. Et ihminen syntyy siellä, alkaa muodostua äidin kohdussa. Me ollaan kaikki oltu jonkun kohdussa, ja aika monella meidän kuuntelijalla on ollut omassa kohdussaan pieni ihminen. Ja hän on ollut niin kuin osa meitä, tai me ollaan oltu osa äitiämme ja silti erillisiä ihmisiä kuitenkin. Niin tullaan pohtimaan, lähdetään tuosta liikenteeseen ja tullaan pohtimaan meidän kehollisuutta, mitä ajatuksia sitä kautta nousee liittyen rajoihin. Tullaan keskustelemaan vähän ihmissuhteista, suhderajoista, suhteessa olemisesta muihin aikuisiin ja sitten niihin meidän omiin lapsiin. Ja sitten vähän vielä sitten lopuksi ajattelin, että voitaisiin keskustella myös valinnoista ja ajankäytöstä ja rajoista siihen liittyen. Säde, sä sanoit, että sulla niin kun nousi sellaisia niin kun vähän kielteisiä ajatuksia liittyen rajoihin. Mutta mitä muuta jotenkin sellaisia niin kun ensimmäisiä päällimmäisiä ajatuksia sulle herättää tämä teema suhteessa itseesi ja äitiyteen, vanhemmuuteen?
Nyt kun sitä on jo vähän pohtinut, niin kyllä on vahvana muodostunut se ajatus, että se, että mä rajoitan jotain asioita mun elämän ulkopuolelle ja pidän niistä rajoista kiinni, niin se antaa tilaa niille mun tärkeille asioille ja antaa tilaa niille tietyille mahdollisuuksille. Että jos ei tietoisesti huomioi niitä rajoja, niin silloin sitten, no erityisesti ajankäytön suhteen, niin tulee vähän niin kuin semmoinen hallitsematon, mistä puhuttiinkin viime jaksossa, että se hallinnan tunne on yksi aika tärkeä.
Kyllä. Niin jotenkin mä mietin tuosta, niin kuin kuulen just sitä, että tavallaan sitä, miten ne rajat tuo turvaa niille joillekin asioille omassa elämässä. Mä myös mietin niin kuin, kun mietin ylipäänsä tätä jotenkin rajallisuutta, rajattomuutta, niin jotenkin mietin, että kyllä meidän yhteiskunta on tavallaan tosi rajaton tällä hetkellä ja jollain tavalla me eletään tai meillä on sellainen, jollain tavalla voisi puhua jostain semmoisesta ihanteesta ja illuusiosta elämästä ja ihmisestä rajattomana. Et me ei ehkä olla yhteiskuntana niin kauhean sovussa ihmisen ja elämän rajallisuuden kanssa, missä on sitten tietysti se kääntöpuoli on se, että mihin se johtaa, millaiseen hyvinvointiin tai pahoinvointiin se johtaa, jos me ei varjella sitä tai eletä sen oman rajallisuuden, no, tai sitä rajallisuutta ymmärtää ja kunnioittain. Ja mulla tuli mieleen siis vaan tällainen esimerkki, kun mä mietin jotenkin yhteiskunnan sellaista tiettyä, en nyt sanoisi vieraantumista ihmisluonnosta, mutta jotenkin mietin sitä, että meillä on niin kuin 24/7 auki olevat kaupat, meillä on internet ja some ja kaikki mitä siihen liittyy on niin kuin alati auki ja läsnä ja jotenkin sellainen, että se rajattomuus näkyy jo tällaisessa niin kuin jatkuva saatavilla olo, jatkuva kuluttamisen mahdollisuus luo sellaisen mielikuvan siitä, että ihminen on jotenkin rajaton, vaikka näin ei ole.
Mulle tuli mieleen ajatus tuosta rajallisuudesta ja rajoista, että jos me ei pidetä itsellämme rajoja, niin me ollaan koko ajan siinä meidän rajallisuuden äärirajoilla. Nyt on vain rajoja. Mä uskon, että siellä oleminen on kuormittavaa, koska silloin me koko ajan joudutaan kamppailemaan sen kanssa, että mä en pysty aivan tähän ja sitten toisaalta yrittää. Niin sitten jos me osataan vetää rajoja ennen kuin me joudutaan sinne meidän rajallisuuden alueelle, niin sitten me pystytään olla se niin kuin, no, helpommassa olotilassa yksinkertaisesti.
Kyllä. Ja tuli muuten mieleen, kun sanoit, että siellä niin kuin ei siellä ääriraja olotilassa, niin tavallaan, että vaikka sanotaan, että pitää mennä epämukavuusalueelle, jotta voi kehittyä JNE, niin sitten samanaikaisesti äärirajoille meneminen ja jatkuva jossain epämukavuusalueella oleminen oikeastaan usein estää kasvua ja kehittymistä.
Ja jollain tavalla ne tuntuu eri asioiltakin, niin kuin epämukavuusalue.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja rajoilla oleminen. Että sitä epämukavuusaluetta voi olla siellä rajojen sisällä, jos se on semmoinen asia, mihin haluaa laittaa aikaa tai resursseja tai haluaa kehittyä. Niin.
Kun vanhempi hoivaa pientä vauvaa, niin hän vastaa jatkuvasti lapsen tarpeisiin, tekee tulkintoja niistä. Ja yksi sellainen ihan perustarve pienellä vauvalla on se, että hän saa tuntea sitä kosketusta ja saa ihokontaktia. Ja ihmisen kehossa se meidän ihon pinta on tavallaan se meidän kehon raja, jota kautta me ollaan kontaktissa maailmaan, jota kautta me aistitaan maailmaa, jota kautta me aistitaan muita ihmisiä. Ja siinä tapahtuu niin paljon, kun vanhempi hoivaa lasta, koskettaa, sanallistaa sitä lapsen olotilaa, kehollisesti jotenkin auttaa lasta pikkuhiljaa alkaa hahmottaa sitä omaa erillisyyttä aikuisesta ja niitä omia kehon rajoja. Ja niin kuin aiemmassa jaksossa jo puhuttiin, niin jo sieltä sitten alkaa kehittyä sen pienen ihmisen, joka me jokainen ollaan oltu, kyky hahmottaa omia rajojaan, omia tarpeitaan, tunteitaan, mitä siellä mun kehon sisällä tapahtuu ja toisaalta mitä tässä mun kehon ulkopuolella tapahtuu maailmassa ja muissa ihmisissä. Ja tätä kautta kun lähtee miettimään, niin se meidän keho on hirveän tärkeä työkalu niihin omien rajojen hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Ja aika usein myös ihmisen keho on sellainen, että kun tarpeeksi pitkälle jatkaa ehkä jotain, mikä ei ole itselle hyväksi, niin se keho alkaa siitä ilmoittaa. Ja sen takia mä ajattelin, että voisi olla mielenkiintoista pysähtyä nyt ensin vähän puhua siitä, että miten oman kehon tarpeet ja rajat ja niiden hahmottaminen ja muodostaminen on ehkä muuttunut nyt äitiyden myötä. Ja toki sitten aika usein jo sitä ennen meistä on moni prosessoinut ja opetellut tähän liittyviä asioita. Mä nyt vähän put you on the spot, Sade, mutta tuleeko sulla mieleen jotain, mitä sä haluaisit jakaa jotenkin liittyen nimenomaan kehon rajallisuuteen ja rajoihin? Asioita, joita sä oot oivaltanut äidiksi tultuasi.
Kyllä semmoinen fyysinen rajallisuus toki ihan ensimmäisenä, että sitä unta ja ravintoa ja kaikkia näitä tarvii, että jos niitä ei huomioi, niitä tarpeita, niin sitten se alkaa näkyä. Ja että nimenomaan, että kun jos vaikka unta ei saa, niin raja tulee vastaan, että milloin se oma hyvinvointi alkaa selvästi kärsiä. Ja ihan henkisestikin se, että loputtomasti ei ole vaan sitä annettavaa. Ja että välillä tulee se väsy ja myös niin kuin overwhelming feeling, niin kuin että nyt ei vaan enää pysty. Toki joissain tilanteissa pitää vaan pystyä ja jonkun verran sitä pystyy silti, mutta sitten, että jos koko ajan menee sen niin kuin pystymisen yli, niin se sitten pitkässä juoksussa kuormittaa.
Se on ihan totta. Mä niin kuin tunnistan just ton ajatuksen, että tiettyyn pisteeseen asti voi sivuttaa niitä kehon viestejä ja tarpeita, mutta se raja tulee sieltä kyllä vastaan. Ja seuraukset on usein aika kielteisiä, paitsi sille meidän fyysiselle keholle, niin sitten myös niin kun vaikuttaa mielen hyvinvointiin ja sitten toisaalta niihin ihmissuhteisiin ulospäin. Et siinä mielessä, niin kun, jos mä nyt heitän mitä vanhemmuus on tuonut kirkkaammin itselle tapetille, on se, että miten tärkeää se on jollain tavalla ei vaan mielessään niin kuin kognitiivisesti ymmärtää niitä omia tarpeita ja rajoja ja jotenkin ajatuksen tasolla, vaan nimenomaan se, että olisi yhteydessä omaan kehoon ja siihen, mitä mun keho viestii mulle.
Mielestäni oli myös tosi hyvä toi, mitä sanoit siitä, että keho alkaa oireilemaan, jos me ohitetaan tai ylitetään niitä meidän rajoja toistuvasti. Että sekä fyysisesti, mutta henkisesti, niin keho reagoi siihen.
Nimenomaan, joo, se on, niin kuin, että ei ole ihminen mikään yksinkertainen lokeroihin jaettava kokonaisuus, vaan keho ja mieli on hyvin vahvasti kytköksissä toisiinsa ja jatkuvasti tulee uutta tietoa siitä, miten ihminen toimii tai ei toimi.
Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
Pilssipumppu vaan veneeseen.
Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
Siis tyhjennyspumppu vedelle.
Ai joku laitti.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
Jos mä palaan niihin meidän jakson alun ajatuksiin siitä, että onko rajat jotenkin sellainen kahlitseva vankila, niin mulle yksi sellainen näkökulman muutos on ehkä ollut nimenomaan tähän ajatukseen liittyen, että rajojen asettaminen ei ole vaan sitä, mä suljen asioita pois, vaan mä rajaan sellaisen hyvinvoinnin ja vapauden alueen. Ja jotenkin, jos ajattelee, niin kuin, no meidän kehoa, mistä äsken puhuttiin, että ihmisen iholla on lukemattomia tärkeitä tehtäviä, miten meidän iho suojelee meitä ja toimii raja-aitana meidän ja maailman välillä, niin jotenkin miten ylipäänsä sitten elämässä, ihmissuhteissa, suhteessa itseen, niin ne rajat voikin olla sitä, että ne on sellaisia turva-aitoja, joilla mä rakennan ja niin kun määrittelen sellaisen hyvinvoinnin alueen. Ja että näiden sisällä oikeastaan, niin kun mä toimin niin kun näiden rajojen sisällä, niin mä voin itse asiassa kokea ehkä sitä maksimaalista vapauden tunnetta. Ja että se vapauden kokemus ja sellaisen hyvinvoinnin kokemus ja niiden myönteisten tunteiden kokeminen ei tavallaan tuukka siitä, että toimii rajattomasti, vaan nimenomaan siitä, että rajat on.
Kauniisti ilmasto toi hyvinvoinnin ja vapauden kehä. Ja nimenomaan, vaikka aikaisemmin ehkä ajattelin, että rajat rajoittaa, niin kyllä nyt on tullut se ajatus, että rajat vapauttaa ennemminkin. Ja mulle se myös paljon tuo sitä niin kuin hallinnan tunnetta, kun osaa rajata asioita, niin se on jotenkin tärkeä osa sitä hyvinvoinnin kokemusta.
Just näin. Just toi, että ne rajat vapauttaa, lisää hallinnan tunnetta ja toisaalta tuli mieleen myös sana rauhoittaa. Että niin kuin sä puhuit tuossa vähän aikaa sitten siitä, että sä rajaat asioita vaikka pois sun elämän ulkopuolelle, niin silloin se voi rauhoittaa, jotta sä voit keskittyä niihin asioihin, jotka sä oot tietoisesti valinnut, että on niitä sulle tärkeimpiä asioita. Jos miettii ihmissuhteiden kannalta, ajatellaan nyt ensin ihan niin kuin suhteessa vertaisiimme muihin aikuisiin, oli se sitten parisuhde tai työpaikan ihmissuhteet tai muut, niin kuuntelin vähän aikaa sellaista. Sitten sellaisen kirjailijan puhujan Lisa Turkhurst, hänen ajatuksia rajoista. Ja jotenkin mua puhutteli ajatus siitä, että rajojen asettamisessa ei olekaan niinkään kyse muiden ihmisten rajoittamisesta, vaan niin kuin itseni rajoittamisesta. Että mä niin kuin olen tietoinen just siitä, että mikä on mulle hyväksi, ja että ne on niin kuin mua itseä varten ne rajat tai ei-sanominen. Rajan asettaminen voi olla ei-sanomista tai muuta, niin jotenkin usein, jos me ajatellaan vaikka rajoja ihmissuhteissa, niin ne voi just tuntua rajoittavilta tai ehkä uhkaavilta, tai joskus rajoja käytetään myös manipulatiivisesti, mutta et ennen kaikkea, että jos sen rajan tarkoitus ei olekaan saada niinku muita ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla, vaan se raja on niinku mulle ohjaamaan mun omaa toimintaa ja mun valintoja. Ja viime jaksossa me puhuttiin niistä tarpeista ja kuka, kenen me ajatellaan vaikka vastaavan niihin meidän tarpeisiin, niin sitten mietin myös rajojen suhteen, että kenen tehtävä on huolehtia sun rajoista ja asettaa sun rajoja. Ja tätä teemaa, kun mä oon pohtinut ja miettinyt, vaikka useimmekin ollaan puhuttu vaikka uupumuksesta tai vaatimuksista, että mitäs mä nyt muotoilisin tämän? Että sen lisäksi, että me tullaan tietoiseksi siitä, mitä me koetaan vaikka ulkopuolisiksi odotuksiksi ja välillä vaatimuksiksi meitä kohtaan, niin sitten toisaalta sitä niin kuin omaa toimijuutta voi sitten löytää nimenomaan sitä kautta, että sä et oo kaiken sellaisen armoilla, vaan että sä itse asetat niitä rajoja itsesi ympärille ja asiat ei vaan tapahdu sulle. Ja joo, mä jotenkin oon niinku kokenut, että on niinku sellainen teema, jossa sellaiset pienet tavallaan perspektiivin muutokset voi tuoda tosi paljon niinku uutta oivallusta omaan elämään. Ihan just se ajatus, että rajoitanko muita vai asetanko rajoja itselleni. Miltä se susta kuulostaa?
Niin, että tavallaan, että onko siinä kysymys siitä, että mä asetun oman autoni rattiin vai jotenkin, että mä kohdistan muihin jotain negatiivista. Että on samaa mieltä, että joskus kun puhutaan rajoista ihmissuhteissa, niin se kuulostaa siltä, että jotenkin se on negatiivista muita kohtaan tai muut on vääränlaisia, että mun täytyy rajoittaa, vaan että enemminkin se voi olla sitä, että istuu niin kuin, tai ottaa semmoisen aktiivisemman roolin oman elämän asioissa.
Nimenomaan.
Mä oon miettinyt, tai tässä jaksonkin aikana tuntuu, että itselle se iso asia on aika ja ajankäyttö. Ja siinä mä oon miettinyt muun muassa niin kuin siis vertausta rahan käyttöön, kun mä teen rahasta ja onnellisuudesta tässä myös tutkimusta ja sitten rahaa verrataan usein aikaan. Ja rahan kanssa niin kuin tehdään budjetteja ja ollaan aika harkitsevaisia myös, että miten rahaa käytetään. Mutta sitten ajan kanssa niin ei välttämättä ollakaan. Ja sitten voidaan vaikka jotenkin antaa asioiden viedä paljon aikaa ihan eri tavalla, kun ajateltaisiin, että jotkut asiat voi viedä paljon rahaa ja sitten kuitenkin aika on niin kallisarvoista. Niin se on ollut itselle jotenkin semmoinen aika hyväkin ajatus, että hetkinen, että, niin kun, että mä saan olla myös kun tiedostava ja strateginen ajan kanssa. Mutta sitten osittain ehkä se aika liittyy myös noihin ihmissuhdeasioihin, mutta sitten on niin kun muitakin asioita niissä rajoissa. Ja se ehkä mua kiinnostaisi kuulla myös sun ajatukset siitä, että ainakin ihmissuhteissa niin varmaan se, että kuinka paljon tai minkälaiseen asemaan tai rooliin tai miten syvälliseen asemaan sä menet jossain suhteissa, niin se ainakin voi, tai siinä voi kans olla tarvetta tai mahdollisuutta rajojen asettamiselle. Sitten toisaalta on miettinyt sitä, että onko rajoilla riskejä tavallaan, että jos me aletaan rajoittaa muita ihmisiä vaikka pois meidän elämästä, niin rakennetaanko me muureja itsemme ja toisten, tai toinen toisemme välille. Mutta niin, oikeastaan kaksi niitä kysymyksiä, että minkälaisissa kaikissa asioissa sun mielestä rajoja on tai voi laittaa, ja sitten myös, että onko niissä riskejä?
No, mä jotenkin aloin nyt miettiä vaikka tarvetta miellyttää ja sitä, miten kun me ei aseteta rajoja, jos ajatellaan, no vaikea nyt, kun ei, mikä olisi hyvä yksittäinen esimerkki, mutta jotenkin mietin sitä, että joskus me voidaan käyttää rajoja tavallaan väärällä tavoitteella. Me tavoitellaan, että se raja, se voi olla tavallaan jollain tavalla manipulatiivinen, että me yritetään saada toinen toimimaan, kuten me halutaan, että se toimii. Ja joskus, jos mä ajattelen vaikka parisuhdetta, niin voi olla sitä, että toisaalta niin kuin pyrkii miellyttää toista. Ja sitten toisaalta mietin niin kuin sitä, että tietyllä tavalla rajojen asettamiseen, mikä on tietyllä tavalla, se liittyy just niihin meidän tarpeisiin, että miten siinä voi näkyä se, että miten me niin kuin siedetään pettymyksen tuottamista tai niin kuin hankalia tunteita, ja miten joskus saattaa vältellä, tämä muuten voi näkyä myös lasten kanssa, että voi vältellä jonkun rajan asettamissa sen takia, jotta itsellä olisi helpompi olla, koska ei tarvitse sietää sitä toisen ihmisen pettymystä tai sietää sitä, että mä en ole vaikka tässä hetkessä kauhean tykätty toisen puolelta tai mitä ikinä se onkaan. Ja jotenkin, että mitä niin kuin riskejä sellaiseen liittyy. Ja sitten toisaalta mä mietin just sitä, että jos me vaan myötäillään tai ei pidetä omista niistä hyvinvoinnin alueen rajoista kiinni, niin silloin saattaa tavallaan tehdä myös karhun palveluksen toiselle ihmiselle, koska se toinen ihminen ei pääsekään lunastamaan omaa kasvupotentiaaliaan ja työstää niitä asioita, joita hänen olisi hyvä työstää, koska me yritetään vältellä jonkunnäköisen rajan asettamista.
Mielenkiintoinen ajatus.
Se rajallisuus, että minä olen oma erillinen ihminen, niin se on myös toisen ihmisen kunnioittamista. Että hänkin on oma erillinen ihminen ja niin kuin näin. No se menee nyt aika kompleksiseen teemaan, mutta sitten tavoitan kyllä tosi hyvin myös tota ajatusta, niin kuin jos ajattelee yhteiskunnallisesti, niin onhan meillä nähtävissä tosi paljon semmoista, niin kuin, no jos sä tarkoitit nyt tämmöistä vaikka poteroitumista ja että ollaan vaan samanmielisten kanssa tai niiden kanssa, jotka uskoo ja ajattelee kuten minä, tai erilaisuus kautta linjan nähdään sellaisena erottavana tekijänä sen sijaan, että jotenkin kaikki voitaisiin olla rajojemme ja erillisyytemme kanssa, mutta kuitenkin niin kuin sovussa. Mutta sitten toisaalta ajattelen, että ihan ehdottomasti on myös tilanteita, joissa niin kuin just sen oman hyvinvoinnin ja vapauden alueen turvaamiseksi, niin joku ihminen ehkä voi olla osa sun elämää. Ja sekin on niin kuin välillä ainut vaihtoehto. Ja ehkä semmoinen myös vaikeimpia sellaisia, ehkä semmoisia rajaamisen ääritapauksia ihmissuhteissa.
Joo, tota on paljon pohtinut, kun no täälläkin jonkun verran on, näkee kirjoituksia ja puhetta siitä, että rajaa toksiset ihmiset pois elämästäsi ja että mikä tekee sinulle hyvää, keskity siihen ja rajaa muu pois. Ja siis tiettyyn rajan asti mä oon samaa mieltä, että ei anna itsestään enempää muille kuin voi antaa itselleen. Mutta sitten, että jos se ajatus on vaan, että miten minä saan vaan kaiken hyvän, niin sitten, että menetetäänkö me jotain semmoisesta yhteisöllisyydestä. Niin.
Joo, ihan ehdottomasti. Toi on niin kun, itse asiassa, eikö me olla varmaan joskus ihan meidän ekalla kaudella puhuttu just tästä ajatuksesta, että niin kun ole vuorovaikutuksessa tai ihmissuhteessa vaan niiden ihmisten kanssa, jotka antaa paljon. Ja muistaakseni me ollaan joskus juteltu siitä vaikka just tästä esimerkiksi, että niin kun jos joku ystävä on vaikka masentunut, että se tuntuu vaan vievän, niin sitten, että tavallaan sellaiset kehotukset leikata ne ihmiset omasta elämästään, niin joo, sekään ei varmaan pitkällä juoksulla ole niin kuin ihmisille hedelmällistä. Et siinä mielessä mä niin kuin just tavoitan tuon ajatuksen, että semmoinen niin kuin sellainen rajaaminen on ehkä sitten vähän eri asia kuin se, että se niin kuin, että huolehtii siitä, niistä omista rajoista. Ehkä mä niin kuin ajattelisin sit siinä taas sitä, että siihen liittyy just ehkä sitten, että millaiset rajat asettaa itselleen, jotta voi, miten niin kuin resurssoi sitten aikaansa ja mitä muita resursseja vaikka käyttää jossain jonkun muun ihmisen suhteen, niin sille tasolle kuin mitä se, niin kuin, mikä tekee sulle hyvää tai mikä on jonkun toisen ihmisen vaikka vastavuoroinen panos siihen ihmissuhteeseen. Joskus me juteltiin rajoista just kasvatuksen suhteen, muistaakseni joku 2. tai 3. kausi. Siitä voisi puhua monta jaksoa kyllä, mutta mietin, niin kuin rajojen suhteen mehän sanotaan usein, että rajat on rakkautta. Ja uskon, että näin on. Ja vanhempina niin me ei olla tasavertaisessa suhteessa, me ollaan tasa-arvoisia. Siis me kaikki ihmiset, olit lapsi tai aikuinen tai nuori tai vanha, niin kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo, mutta vanhempina niin me ollaan valta-asemassa suhteessa lapseen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että mulla on valta. Ja se valta tuo sit mukanaan ison vastuun. Ja on rakkautta, kun mä kannan sen vastuun ja asetan rajoja ja autan lasta hahmottamaan omat rajansa. Ja sitten hiljalleen myös opetan lasta myös rajaamaan itseään, mikä on hirveän tärkeää. Me osataan siis sekä rajata siinä mielessä, että me tiedetään, mikä se on se meidän hyvinvoinnin alue ja näin, mutta sitten myöskin tietenkin, jos miettii kielteistä käytöstä, niin se itse hillintä ja tunteiden hallinta ja oman, omasta itsestä vastuussa oleminen on niin kuin ihan supertärkeää, että sä voit olla osa yhteiskuntaa ja sosiaalisia ryhmiä. Niin se on mitä suurinta rakkautta, ja sehän vaatii usein vanhemmalta tosi paljon myös työtä, että jaksaa tehdä sitä kasvatustyötä. Ja sitten taas käänteisesti mä jotenkin ajattelen, että sit jos mä en aseta niitä rajoja, niin silloin mä siirrän sen vastuun, mikä tavallaan pitäisi olla minun kannettava, koska mä oon siinä valta-asemassa, niin mä sysään sen silloin lapselle. Tai niin ehkä tavallaan lapselle, joka ei tietenkään voi vielä ottaa itsestään vastuuta, jos mietitään jo vaikka niin kuin lapsen ja aikuisen aivojen kehittymisen eroa, niin jotenkin se on musta kiehtova ajatus just, että niinku se lapsen rajaaminen, niin se jotenkin, se on elintärkeää, että hän voi voida hyvin, että hän osaa joskus sit itsestään pitää huolta, mutta toisaalta, että hän voi olla turvallinen yhteiskunnan jäsen.
Mä oon ite jotenkin miettinyt noista rajojen asettamisesta sitä, että se raja täytyy johonkin kohtaan kuitenkin asettaa. Että jos mä en aseta sitä tähän, niin sitten mun pitää kuitenkin laittaa se johonkin vähän kauemmaksi. Tai meillä nyt on noin koululounaaton ikuinen keskustelu ja siitä, että miten sillä on karkkia tai suklaata joka päivä. Ja sit mä oon vaan niinku sanonut, että meillä ei oo karkkia tai herkkua joka päivä koululounaalla. Ja sitten niin kun siitä on miettiä, että okei, että jos niin kun no mä laitan sen rajan tähän, mutta sitten, että jos mä laittaisin sitä tähän, niin sitten mun pitäisi laittaa se kuitenkin sitten johonkin sinne muualle. Että no okei, jos on karkkia joka päivä, niin miksei voi olla sipsiäkin joka päivä tai niin kun sitä ja tätä joka päivä. Että se raja niin kun täytyy johonkin laittaa. Toki niin kun voi miettiä, että miten tiukka niiden rajojen täytyy olla. No alkuun meillä ei tule ollenkaan karkkeja koululounaisiin, mutta sitten kun tätä juttua alkoi olla, niin sitten olet, no et ehkä niillä nyt voi olla kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa joku muutama karkki siellä, että vähän niin kuin joustaa myös jossain tietyissä jutuissa. Mutta joo, että on ajatellut sitä, että tavallaan, että mun täytyy joka tapauksessa laittaa se raja, niin että jos mä ajattelen, että joku asia on paremmaksi lapselle, niin sitten mä voin ehkä tehdä kompromissin niissä, niin kuin että lapsi, tai siis ei kompromissia lapsen kanssa, vaan kompromissia sen kanssa, että mä otan vähän enemmän niitä negatiivisia tunteita vastaan, koska mä koen sen tärkeäksi. Kun sitten, että jos mä antaisin vähän enemmän periksi, niitä olisi ehkä vähän vähemmän, mutta että kuitenkin mun täytyisi se raja laittaa sinne kauemmas.
Niinpä, ja just, että niin kuin, jos ei siinä hetkessä, jos ajattelee just vaikka jotain periksi antamista, niin jos sä ehkä vältät hetkellisesti jonkun tilanteen, ja tuskin on sellaista vanhempaa, joka ei niin kuin periksi antaisi. Ei me sitä yritetä sanoa, siis sekin on, että nimenomaan vanhempi tarvii todella niin kuin viisautta joustaa. Ja niin kuin, sekin on paljon yritystä ja erehdystä. Niin, jokaisen lapsen kanssa myös vähän eri, voi olla vähän eri, että missä ne rajat menee, koska lapsetkin on hyvin erilaisia temperamentilta ja persoonaltaan. Mutta hetken voi ehkä vältellä niin jotain tiettyä hankaluutta, jos välttelee rajan asettamista, mutta sitten sen seuraus tulee kuitenkin jossain vaiheessa korjattavaksi tai uudestaan vastaan, niin kuin sanot. Aikuiset on portinvartijoita perheen kalenterin äärellä. Näin mä oon joskus kirjoittanut. Ja näin se todella on. Me aikuiset perheessä ollaan niitä, jotka hallinnoi sitä, miltä perheen kalenteri näyttää. Ja sellainen yksi ihan mielenkiintoinen tehtävä, jonka voi tehdä, on se, että avaa sen oman kalenterin ja katsoo, jos on sellainen ihminen, että sinne niitä menoja ja asioita merkkaa, niin voi pohtia sitä kalenteria katsoessa, että millä tavalla se kalenteri heijastaa meidän perheen rajoja ajankäytössä, millä tavalla sieltä näkyy eri perheen jäsenten erilaiset tarpeet ja niiden täyttäminen, millä tavalla siellä näkyy tai puuttuu kuormituksen tasaaminen, lepo. Ja tunnistaksä kalenteria katsoessa sen, että mitkä asiat täällä on niitä, joihin voin vaikuttaa, mihin asioihin täällä en voi vaikuttaa. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt, sä nostit sen rahaesimerkin, joka on todella hyvä esimerkki ja sellainen, jossa me jotenkin helpommin tavoitetaan se ajatus rajallisuudesta. Me tiedetään, että pankkitilillä on tietty määrä rahaa ja että sieltä ei voi loputtomasti vaan nostaa. Jos ajatellaan vaikka perheen taloutta ja budjettia, niin me tiedetään, että siellä on ne kiinteät kulut. Eli meillä menee vuokraan tai lainan takaisinmaksun X määrä joka kuukausi ja siihen ei kauheasti pysty vaikuttaa, se menee. Samalla tavalla me tiedetään että aika monella työ on sellainen, että sä tiedät, että okei, että mulla menee töihin X määrä tunteja päivästä tai lapsilla menee kouluun, päiväkotiin ja se on ikään kuin ulkoota saneltu se aika. Ja sitten me tiedetään ainakin, että mikä olisi semmoinen meille ihanteellinen tai ainakin niinku se vähimmäisvaatimus unta päivässä, niin sitten siihen menee se tietty määrä ja sitten sinne jää se tietty määrä tunteja. Niin mikä se on se meidän vaikutusmahdollisuus niihin tunteihin ja koetaanko me elämässä, että me hahmotetaan, missä niin kuin meidän ajankäytön rajat menee ja koetaanko, että asiat vaan tapahtuu meille ja meidän aika vaan viedään ja se valuu käsistä vai ollaanko me aktiivisia toimijoita siinä ajankäytössä. Ja mä jotenkin kuulen, että nämä on just niitä asioita, mitä säkin oot säde pohtinut jotenkin sen ajankäytön suhteen, että minkä verran aktiivisesti suunnittelee sitä ajankäyttöään. Onko näin?
Joo, todellakin. Teen tosiaan töitä aika tiiviisti semmoisen yhden hyvin tunnetun proffan kanssa. Ja hänen ajankäytöstä on saanut sellainen kokemuksen, että hän on aika selkeä siitä, että näin paljon mulla on aikaa tähän. Sitten niin kun, nyt me ollaan valmiita, aika on käytetty, heippa, mikä vähän jopa voi niin kun, alkuun saattoi tuntua vähän epäkohtelijalta jopa, mutta sitten sen hyvin äkkiä niin kun tiedosti, että ei, tämä on se hänen niin kun, tapa rajata ja hallinnoida sitä omaa aikaa, eikä se sitten sen ensireaktion jälkeen ole tuntunut yhtään epäkohtelijalta, vaan se niin kun, ymmärtää, että näin hän niin kun, tavallaan fiksusti koordinoi sitä aikaa. Ja joo, itse olen kanssa miettinyt monia ajankäytön asioita. Ja niin kuin siinä viime jaksossa tarpeissa mainitsin siitä, että jos on semmoinen illuusi, että saa to-do-listan puhtaaksi ja jotenkin, että sitten tulee se hetki, kun ollaan vähän kuin hallinta siitä ajasta, niin se ei ole niin kuin se vastaus. Mä yhdellä semmoisella ajankäytön kurssilla pari vuotta sitten ehkä olen sen sanonutkin, niin mulla oli pysäyttävä ajatus se, että jos sais yhden päivän lisää viikkoon, niin poistaisiko se ajankäytön haasteet? Ja se oli mulle tosi silmiä avaava, että no, että ei, että kyllä sitä vasta aina keksisi lisää tekemistä, niin sitten
Meinasin just sanoa, että minä ja sinä molemmat varmaan vaan saataisiin lisää ajatuksia ja ideoita, mitä toteuttaa, jos olisi yksi päivä lisää. Että.
Kyllä, just näin. Et kyllä sitä sitten enemmän laittaa rajoja siihen niin kuin työntekoon ja moninkin semmoisiin ajankäytön asioihin. Ei se välttämättä kaikki asioita helpota, mutta kyllä siitä sitten niin kuin parempi kokonaisuus muodostuu.
Mä voisin nostaa esiin kolme sellaista omaa oivallusta. Miten niitä nyt haluaa sanoa? Oivallusta, prosessia, ajatusta.
Viisautta.
Mutta yksi on se, että kaikki tyhjät kohdat kalenterissa ei ole tarkoitettu täytettäviksi, tai se, että siellä on tyhjää tai on väljyyttä, niin se ei tarkoita, että se on niin kuin annettava muille tai annettava jollekin asialle, vaan se on niin kuin hyväksikin, että on väljyyttä siellä elämän sisällä. Ja se, että sanoo asioille mä joskus kirjoitin tästä postauksen, mutta hyvä, kun en nyt itse enää muista, siitä on kyllä aika. Että se, että sanoo asioille ei johdu siitä, että sulla on kiire, vaan se on elinehto sille, että sulla ei olisi kiire. Eli jotta sulla ei ole kiire, niin sun täytyy opetella sanomaan ei. Sitten tämä oli niin kuin tämä yksi asia tai yksi ajatus. Toinen ajatus, mikä on mielestäni tosi super tärkeää niin kuin näissä täysissä vuosissa, täynnä rakkautta, välillä täynnä ruuhkaa, niin on muistaa se, että ihmissuhteita ei voi tehostaa. Ja se on aika armoton realiteetti, että tutkitusti parisuhteessa, niin sä et voi tehokkaasti silleen, että no niin, tuossa on puoli tuntia ja nyt me niin kuin näin ylläpidetään se meidän tunneyhteys. Vaan että ihmissuhteet on vaan sellaisia, että ne vaatii aikaa ja sitä, niin niitä ei voi tehostaa, kun me ihmiset niin rakastetaan tehostaa ja optimoida. Mutta ihmissuhde ja sen, niin kuin, varsinkin kun puhutaan niin kuin meidän elämän intiimeistä suhteista, suhteessa kumppaniin tai suhteessa lapsiin, niin sä et vaan voi jotenkaan suorittaa ja tehostaa sitä aikaa. Jolloin se on asia, mä ajattelen näin, että se on asia, jolle kannattaa nimenomaan niillä niin kuin vapauden ja turvan ja hyvinvoinnin rajoilla niin kuin varmistaa sitä tilaa omasta elämästä. Ettei käy niin, että ne kaikki muut asiat, mitkä oikeasti ei ole siellä sun prioriteettilistalla ylhäällä, niin tulee ja niin kuin haukkaa sen vaan pois sen ajan. Koska niin käy, jos et sä niin kuin suojele sitä aikaa. Ja tähän yksi mua puhutellut jollain tavalla hirveän kaunis nosto lapsibarometrista, joka on siis tällainen laaja tutkimus, joka Suomessa tehdään, niin sieltä nousi esiin lasten hyvän elämän kolme peruspilaria, ja ne oli koti, ruoka ja leikki. Ja eniten lapset toivoi, siis nämä on meidän suomalaisia lapsia, eniten lapset toivoivat leikkejä ja pelejä sekä perheen kanssa yhdessä olemista. Ja lapset koki puutetta vanhempiensa ajasta. 80% koki, että vanhemmilla on heille aikaa joskus, ja 10% koki, että vanhemmilla on aina aikaa. Ja myös vanhemmat, siis lukioikäiset lapset, toivo nimenomaan sitä tavanomaista yhdessäoloa vanhempien kanssa ja sitä, että, että ollaan siellä kotona, ei ehkä tehdä koko ajan yhdessä jotain tai vuorovaikuteta yhdessä, mutta että ne vanhemmat on siellä läsnä ja ne on mun saatavilla, jos mä tarviin. Mm-hmm. Ja mä jotenkin koen, että tää on niin kuin, mä haluan sanoa, että tämän niin kuin lempeydellä tai nostaa niin kuin lempeydellä esiin, että toisaalta se, että tämä on musta hirveän armollinen ajatus. Että hei, ne on siis tällaisia asioita. Tällaisia tavallaan tosi yksinkertaisia asioita. Että äiti ja iskä on siellä jossain kotona tai millainen ikinä se oma koti ja perhe on, mutta että ne aikuiset on siellä ja ne on mun saatavilla. Tai että kun mulla on asia, niin niillä on aikaa. Kellään vanhemmalle ei ole koko ajan se tilanne, että aina kun lapsella on asiaa, että, niin me oltaisiin jotenkin heti pudotettaisiin kaikki, mitä me ollaan tekemässä ja meillä on vaan aikaa lapselle. Että se ei ole niin kuin realistista elämää, mutta ylipäänsä se ajatuksena, että hei, tätä lapset kaipaa näin yksinkertaista asiaa. Ja siksi mä niin kuin just, mikä oli myös lapsi- ja nuorisobarometrista se, että vaikka se, että perheessä katsotaan yhdessä elokuvia, tai leffoja tai muuta, että kerännytään sinne sohvalle, niin sekin on hirveän tärkeää aikaa lapsille. Et löhötkää siellä sohvilla niin kuin hyvällä omatunnolla, vaikka mä oon just se ihminen, joka todella siis joutuu tietoisesti valitsemaan, että nyt mä niin kuin löhön tässä, kun mä huomaan, että lapset haluaa, että mä löhön niiden kanssa, vaikka mä niin kuin yleensä oon semmoinen hääräilijä. Mutta jotenkin malttaa viipyillä. Ja sitten vielä se kolmas oli semmoinen pieni kritiikki ehkä sellaisella ajatuksella, jota usein viljellään tarkoituksena ehkä inspiroida, että hei, meillä kaikilla ihmisillä on sama 24 tuntia päivässä jotenkin, että it's up to you, miten sä käytät sen. Siinä on se puoli, mikä on niin kuin tavallaan sitä oman toimijuuden vahvistamista, mutta sitten mä haluan muistuttaa, että kaikki ihmiset ei kuitenkaan ole samanlaisia. No me silloin meidän ekas tämän kauden tai ryppään ja alussa esittäydyttiin ja mä kerroin siitä, että mä koen, että Säde on sellainen ihminen, joka niin kuin ei suorittamisen takia tee paljon asioita, vaan on vilpittömän kiinnostunut, sulla on energiaa, sä nautit niistä. Toki säkin oot avoimesti puhunut, että välillä voi mennä yli ja sit pitää opetella sitä rajaa omalle jaksamiselle, mutta sitten taas mä oon esimerkiksi hirveän herkästi kuormittuva ihminen. Ja mulle se on ollut tosi tärkeä oivaltaa se, että joo, kaikilla on 24 tuntia päivässä. Mutta esimerkiksi jokainen ei välttämättä koe tarvitsevansa yhtä paljon unta yössä tai ei koe tarvitsee yhtä paljon semmoista palautumista päivän kuormituksesta. Tai jos mietitään lapsia, niin lapset on tosi erilaisia. Et vaikka niin kuin nepsylapset, niin ne voi tarvita koko illan koulupäivän jälkeen, että ne niinku selviytyy ja palautuu siitä päivän kuormituksesta. Niin kun sä mietit sun ajankäyttöä, niin kunnioita sitä sun kuormittumista ja levon tarvetta siellä. Okei, nyt tuli tosi pitkästi 3 pointtia.
Mutta tosi hyvät, ja kyllä sieltä itselle nousi taas. Siis muun muassa toi, että lapsi toivoo leikkiä, niin se on hyvä muistutus siitä, että mitkä on niitä lapsille tärkeitä hetkiä. Kiitos näistä.
Kyllä. Lopetetaan tämä rönsyilevä rajoihin liittyvä jakso. Mahdettiinko pysyä nyt meidän aikarajoissa ja aiherajoissa, tuskinpa. Niin lopetetaan tämä kesken Elinan, eli Elina Salmisen kauniiseen runoon, joka liittyy mun mielestä näihin rajoihin ja ajankäyttöön ja ihmiseen ja yksilöllisyyteen jotenkin siinä elämän polulla ja elämän rytmissä. Ennen kuin luen tämän teille, niin kiitän seurasta tämän jakson aikana ja kutsun sut mukaan sitten taas seuraavan jakson pariin. Tulkaa heittää teidän kuulumisia ja ajatuksia @keskeneräiset äidit podcastiin. Säde löytyy Instagramista Ideasade nimellä ja mut löytää sieltä Kannateltu nimiseltä tililtä.
Kiitos, että olit taas mukana.
Kun löytää oman rytminsä, omien askeltensa tahdin, tietää mitä jaksaa ja mikä ei millään huvita. Kun huomaa mikä tekee onnelliseksi, saa hymyilemään, mikä vie voimia enemmän kuin niitä tuo. Silloin on paras pysytellä omassa rytmissään, antaa sen viedä ja tanssittaa, tai vaikka laahustaa ja taluttaa. Eikä uskotella ollenkaan, että jonkun toisen rytmi olisi sittenkin parempi tai oikeampi kuin oma.
Keskeneräiset äidit podcast.
Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.